Am văzut, ați cântat cântări de bucurie, am văzut că ați cântat și cântări foarte triste. Am cântat cam în două cântări, nimeni nu este ca tine. Asta este un lucru foarte trist, nu? Spune Apostolul Pavel despre copilașilor, spune el, așa îmi arde sufletul ca în durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Dorea grozav ca să arătăm înăuntru și în ceea ce facem în afară, ca și Hristos. Dar de multe ori, într-adevăr, ne uităm și vedem, nu suntem ca și Hristos. Nimeni nu este ca tine. Când s-a cântat prima oară asta, mie mi-a venit să plâng. M-am gândit, Andrei, ai 63 de ani. Cam când vei mai arăta înăuntru un caracter și în duh? Așa, măcar un pic, așa, o oglindire a lui Hristos, cam când? Fratele Vurmeland a venit într-o zi, era pe tinerețe și a venit pe aici, pe zonele astea, la o biserică reformată. Nu mai știu în ce orășel. Și nu știa orășelul și s-a oprit și s-a uitat în dreapta, în stânga și a venit un copil lângă el și ne-a întrebat, ce cauți, nene? Și zic, caut biserica aia cu tare. A, zice, eu știu unde e biserica aia. Te duc eu imediat. Și a început să meargă cu el și atunci Richard l-a întrebat, dar de unde știi unde e biserica? Păi zice, eu merg la biserica aia și familia mea merge. Zice, te duci la biserică? Da, zice, în fiecare duminică. Înseamnă că iubești foarte tare pe Domnul Iisus, nu? Da, de unde zice? Ha, mă duc pentru că mama, și acum zice, peste o duminică sau două trebuie să fie confirmarea, cum fac ei la o anumită vârstă. Și nu, mă duc că mă bate mama la cap. Dar zice, vorbim, dar de ce nu iubești pe Domnul Iisus? De ce nu vrei? Păi zice, pentru că este o minciună. Toată treaba asta e o minciună. Dar cum de-ai ajuns tu cumva concluzia la 10-11 ani că e o minciună? Păi spune el și spunea vorbirea, n-am să uit niciodată ce a zis. A zis, dacă Hristos, care este așa iubitor și iertător, Hristos care a vindecat și a ridicat pe oameni din noroi și s-a ocupat de toți nenorociții și s-a ocupat de toți păcătoși, dacă el ar fi fost adevărat, atunci în fiecare generație și cam în fiecare loc, așa, zonă geografică, ar trebui să fie cineva care să semene cu el cât de cât. Să fie cineva așa cam ca el. Zice, eu n-am văzut pe nimeni aici niciodată ca el. Nimeni nu este ca el. Și în ziua aia, vorbea, s-a dus la biserică, s-a întâlnit cu pastorul care îl văzuse pentru prima oară și a zis, uite ce mi-a spus mie copilul ăsta care e la voi aici. A, zice, e un dobitoc. Vorbea, a zis, e adevărat, dar nu era copilul. Așa pentru mine este câteodată un motiv de tristețe când mă gândesc, așa ar fi trebuit să ajung ca Hristos. Vorbea să gândi la lucrul ăsta când avea 83 de ani. A avut un vis în care a venit Domnul la el și a zis, cum se face, Richard, că la vârsta asta nu ești așa, n-ai așa o viață mai sfântă cum ar trebui să ai la vârsta asta, cum se face? Și spunea el, m-am trezit așa de necăjit, așa de trist. Și m-am dus la baie să mă orbieresc și m-am uitat. Dar după aia m-am înveselit nițel. Stai puțin, n-am decât 83 de ani, sunt tânăr încă. Pot să trăiesc de aici înainte, un pic mai aproape de Dumnezeu. Pot să mă ridic de aici înainte, nu? Aceasta este, a zis fratele, aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu. Să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Care este ziua care a făcut-o Dumnezeu? Sunt 7 zile pe săptămână. Care dintre ele este ziua care a făcut-o Dumnezeu? Hmm? Astăzi? A, ați fost la biserică în ziua aia, văd. Mm-hmm. Da. Bun. Ne aducem aminte. Astăzi este ziua care a făcut-o Dumnezeu. În asta ne vom bucura. Uite, am să vă citesc un pasaj din Scriptură. Eu am fost tentat nițel să mă gândesc să vă spun ceva din ce am să fac eu la Cluj săptămâna viitoare. Trec într-o serie de seminare care lucruri care nu le-am făcut la radio sau în alte părți, dar m-am gândit să nu fac asta, probabil că vor fi unii dintre voi care vor fi acolo și nu vreau să vă plictisesc de dor cu același lucru. Și atunci m-am gândit să vă spun ceva care este pe inima mea și care tot timpul o ars în inima mea. Spune în Scriptură, la un moment dat, Iisus spune o pildă, spune: împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dinspre dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie și s-a învoit cu lucrătorii câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. Apoi a ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă, măi, și voi în via mea, a zis el, și vă voi da ce va fi drept. Și s-au dus, a ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: păi nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea și veți primi ce va fi drept. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit, au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, s-au coteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zile. Drept răspuns, el i-a zis unuia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit tu cu mine? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi ca cei din tâi și cei din tâi vor fi ca cei de pe urmă. Vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre felul cum alege Dumnezeu pe oameni. Asta e numai o fațetă a monedei, nu vă voi spune toată Evanghelia aici. Dumnezeu alege pe oameni și există și un fel în care noi îl alegem pe Dumnezeu. Dar astăzi vreau să vă spun despre cum alege Dumnezeu pe oameni. Voi vreți să fiți aleși de Dumnezeu, nu? Și vă rugați, eu am auzit rugăciunea părinților care se roagă fierbinte pentru copiii lor: Doamne, ia pe copilul meu în mâna ta. Vreți să fie ales, nu? Trebuie să învățăm cum alege Dumnezeu un om. De ce pe unii alege, pe unii nu-i alege? Iisus a spus pilda asta. Acum, de ce vorbea Iisus în pilde? De ce nu spunea lucrurile așa ca la dicționar, așa ca un manual? 5 puncte clare să le înțelegi și toată lumea să plece lămurit. Vorbea, spune Scriptura, în pilde, în povestioare, și fără pildă, spune Scriptura, el nu-și pierdea vremea să vorbească. Pentru că există o metodă de a transmite un adevăr. Spunea cineva, un adevăr din minte poate să schimbe mintea unui om, părerea unui om. Eu aș putea să încerc să argumentez unele lucruri, pun niște argumente la cap la cap, să încerc să vă conving de ceva și poate v-aș convinge de ceva. Spune, un mesaj din inimă schimbă o inimă, schimbă emoția cuiva. O să vă spun, să încerc să vă spun ceva care să vă miște inima cumva. Și poate câteodată reușesc, câteodată nu. Dar spune, un mesaj din viață schimbă o viață. Din cauza asta, Iisus vorbea numai în pilde de viață. Trebuia să transmită viață la oameni. O pildă este făcută, este un miracol. Este un mesaj care împarte pe ascultători în două categorii imediat. Sunt unii care vin să primească și din pilda aia încep să înțeleagă toate lucrurile. Sunt alții care vin doar să caște gura, să dea notițe, și în biserici la noi sunt tot așa. Sunt câte unii care dau note, știți, ca la patinaj. Patinez, noi patinăm pe aici cât putem și la urmă spune cineva: tu ai nota 7, tu ai nota 9, tu ai nota 3, media 6,2. Și cam așa se întâmplă și cu cei care cântă. Și dar sunt alții care vin să se schimbe, vin să primească de la Dumnezeu. Ei, dintr-o pildă, capătă ceva. Dar pilda aceea este complet oarbă și surdă pentru cei care vin doar să caște gura și să dea note. Ei nu înțeleg nimic. Același lucru, același mesaj, Hristos când vorbea, împărțea pe ascultători în două categorii imediat din cauza asta. Asta este lucru magic a unei pilde. Din cauza asta, Hristos vorbea așa în stelul ăsta. Pilda asta începe, spune, despre ce e vorba în pilda asta? Și cam ce învățătură luăm din ea? Este scris că este vorba despre împărăția lui Dumnezeu. Asta spune de la început, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu... Și la urmă ne spune concluzia, cumva. Spune, cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi. Spune, unii sunt chemați și unii sunt aleși. Ce înseamnă lucrul ăsta? Cine sunt chemați și cine sunt aleși? Citești în Proverbe 9 și în Proverbe 9 este scris că la poarta cetății, pe înălțime, sunt două microfoane și acolo sunt doi vorbitori care cheamă pe aceiași oameni. Sunt doi vorbitori, unul zice este înțelepciunea, care și-a zidit casa și-a pus toate lucrurile pe cei șapte stâlpi ai ei și spune, cheamă pe oameni și zice. Ce zice? Primul cuvânt, ce zice? Cine zice? Veniți cine? Foarte greu să spui asta. Foarte greu să spui asta. Veniți proștilor! Vreți să ridicați mâna? Înțelepciunea către cine vorbește? Către mine, eu sunt sigur. Eu mă calific la treaba asta 100%. Mai este unul care se califică aici? Nu ne prea place. Eu prima poezie care am spus-o la 7 ani în biserică, a fost și ultima. Că era în jur de Crăciun și trebuia să se spune poezia lungă a lui Anid, cu a căzut-o un fulg de nea și cu ieslea și cu toate alea și erau mai mulți copii. Și mie mi-a venit rândul să spun un singur verset. Când a ajuns la pasă aia, eu m-am ridicat și am spus, fiindcă nu-i oricine un măgar ca mine. Vai, a început lumea să râdă și m-am dus acasă și am zis lui tata, în veci să nu mai cumva să mai mă pui să spun așa ceva. După aia, mai târziu, am aflat că foarte adevărat era versetul ăla. Nu era oricine un măgar ca mine. Doamne, câte măgării am făcut. Înțelepciunea spune și strigă, veniți proștilor. Și spune că și nebunia e o femeie gălăgioasă care strigă tot așa, veniți proștilor. Suntem chemați, foarte tare suntem chemați. Cine este chemat și cine este ales? În Scriptură spune că Dumnezeu vrea ca nimeni să nu piară și toți să vină la pocăință. Nimeni și toți. Cam câți oameni sunt incluși în lucrul ăsta? Toți. Toți care au trăit vreodată, toți care vor trăi vreodată întreaga planetă, Dumnezeu vrea și cheamă pe absolut toți. Dar spune că sunt mai puțini care sunt aleși. Voi vreți să fiți aleși și copiii dumneavoastră vreți să fie aleși, nu? Ar trebui să vedem cum se aleg oamenii și pe ce criterii. Este grâul care se separă de pleavă. Spune că se adună toate și la un moment dat se bat lucrurile și se separă grâul de pleavă. Pleava este aruncată și grâul este ținut. Cine determină cine este ales și cine nu este ales de Dumnezeu? Cine decide oare? Ați întrebat vreodată cine decide? Este un năvod care se aruncă în apă și... N-are nimica. Nu contează. Este un năvod care se aruncă în apă și unii pești rămân și alți pești nu, alți pești trec până în năvodul ăla. Cine determină cine rămâne și cine nu rămâne? Este sămânța care se aruncă peste tot felul de lucruri în jur. Și din toate locurile unde se aruncă, numai într-un singur loc va rămâne, va crește și va da rod pentru Dumnezeu. Cine determină? Că se pare că semănătorul aruncă peste tot, absolut peste tot. Cine determină cine este ales? Trebuie să fie un anume grâu ca să fie ales. Trebuie să fie un anume pământ ca să crească ceva. Trebuie să fie un anume peștișor ca să rămâi în năvodul ăla. Alegerea este făcută de Dumnezeu și alegerea este făcută de noi. Trebuie să fiu un anume fel de om ca Dumnezeu să mă poată alege. Asta v-aș vrea neapărat să țineți minte astăzi. Ce fel de om trebuie să fiți ca să puteți să fiți aleși de Dumnezeu? Alminteri nu suntem aleși, suntem doar chemați. Aici începe partea grozav de frumoasă a creștinismului. Ce fel de oameni trebuie să fim ca să fim aleși? Pilda asta are lucruri neobișnuite, ca orice fel de pilda lui Hristos. Are o învățătură la suprafață și are o învățătură care este dedesubt. Noi numim pilda, cum se cheamă pilda asta? Pilda lucrătorilor viei, nu? Numele real este pilda stăpânului, de fapt. Că vorbește mult mai mult de el decât de noi acolo. Cum sunt oamenii aleși? Eu am trăit pilda asta, am trăit. Eram la bloc, eram în Mititel, 10 ani, 12 ani, 13, 14 ani, jucam fotbal. Și eram mai mulți decât încăpeam pe un teren, se făceau două sau trei echipe. Cine câștiga rămânea, cine nu stătea pe bară. Și se făceau alegeri. Erau vreo trei care erau foarte buni și începeau să aleagă din gloata aia, ăla eu l-aleg pe el, eu l-aleg pe el, eu l-aleg pe el, eu l-aleg pe el. Știai cine știe fotbal și cine a venit acolo doar din cauza că a plătit mingea. Erau ăia buni, erau aleși prima oară. Mi-am dat seama că încep să știu fotbal, că începeam să fiu ales dintre ăia mai primii. La urmă, rămâneau ailalți, săraci, care dădeau cu stângul în dreptul, dar trebuia să umple. Că nimeni nu... Eram foarte cruzi. Eram foarte cruzi. Le spuneam în mod indirect unora, tu ești grăsuț, tu nu poți să joci fotbal, tu nu poți să fugi, tu nu poți să driblezi, te împiedici. Nu le spuneam direct. Dacă nu era ales nicăieri până la capăt, știau de ce nu este ales. Nu erau ales pentru că abar n-aveau. Și nimeni nu vrea să aibă în echipă jucători slabi ca să stea după aia toată echipa pe bară din cauza lor. Eram așa de cruz în felul cum alegeam. Cine alege altfel? În pilda asta se întâmplă lucruri foarte neobișnuite. Vine stăpânul și are treabă și alege dimineața. Eu am văzut cu ochii mei cum se face alegerea asta. Lângă Portland este o localitate, zice Cornelius, foarte aproape de unde stau eu. Și acolo sunt foarte, foarte mulți imigranți mexicani. Majoritatea n-au slujbe, n-au nici acte legale, n-au nimic. Și se adună dimineața pe la 5:30 și se aliniază și stau pe stradă așa în linie. Și ce așteaptă? Vin oameni, fermieri, acolo sunt foarte multe ferme, sunt foarte multe... Și vin oameni care au nevoie de ajutor pentru ziua aia. Și trece un camionetă de aia mică, se oprește și zice, îmi trebuie doi de ăștia care se pricep la turnat ciment. Și ridică vreo 10 oameni mâna și ăsta se uită și zice, vină tu și vină tu. Trece altul și zice, îmi trebuie unul care se pricepe la strawberries, la căpșuni. Și ridică ăștia mâna și se duc, ăla se așează iar jos și se circulă așa de la 5:30 dimineața până pe la 7. Și în general, cine a avut o treabă, că am terminat la fază. I-a luat, restul stau și te întreb de ce stau. Stau acolo pe bordură și așteaptă tot cine știe. Poate mai vine unul care este disperat după cine știe ce i s-a întâmplat. Sau stă acolo că e frică să ducă la nevasta acasă și să audă exact aceleași vorbe. Știam eu că nu ești bun de nimic și nimeni nu te alege la nimic. Stă, decât să ducă să audă de acasă treaba asta, mai bine stă pe bordură toată ziua. Și vine stăpânul și alege pe aia buni. Și dis de dimineață. Și spune că vine apoi după 2-3 ore. Acum cine a mai rămas după 2-3 ore? A mai rămas. Mai alege pe câte unii. Și vine după încă vreo 3 ore. Și vine după încă 3 ore. Ajunge la ceasul al 6-lea, la 9-lea. Pe cine a mai rămas de la ora 5 dimineața până la 1 după masă sau 2 acolo? Aia care nu sunt bun de nimic. Ce să fac cu ei? Și spune, acum pilda devine cumva ridicolă. Spune, vine la ceasul al 11-lea, cu o oră înainte de închidere. Și cine a rămas acolo? Ologii, eu știu cine a rămas acolo. Ăștia care abar n-au nimic. Cine să rămână acolo? Și alege dintre ei pe unii în ceasul al 11-lea. Pentru că stăpânul viei nu venea pentru că avea nevoie de ajutor. Nu venea pentru el. Venea pentru ei. Nu venea pentru el. Aici e partea neverosimilă, a zice, a pildei asta. La ceasul al șaselea, al 11-lea, au rămas acolo numai rebuturi, numai rebuturi. Vine la ultima oră. Povestea asta este, nu este despre lucrători, este despre felul în care Dumnezeu alege pe oameni. Eu țin minte, am trecut prin lucrul ăsta. Când am venit în America în primele luni, ne-a invitat cineva la Seattle de la Portland, în weekend, în vinerea, sâmbăta, să mergem să lucrăm în port. În port să stăm să ajutăm la cărat, nu la cărat, la legat buștenia care se suie pe vapoare și mergeau în Japonia. Ne plăteam atunci $15 la oră, ceea ce acum 40 de ani era o cifră grozavă, era cam cum ar fi acum $100 la oră, cel puțin. Noi doi migranți, eu cu Alecu, care abar n-aveam nimic. Dar nu eram angajați, eram numai niște extra. Ăsta care ne-a pus pe listă era în Uniune, el era lucra și câteodată aveau nevoie de mâini extra. Și eram câțiva oameni acolo, câțiva, o groază de oameni care așteptam și așteptam să ne strige numele. Se întâmpla câteodată că nu te striga și stăteai, te duceai la dimineața la 6 și stăteai până la 12 și știai că nu te strigă nimeni și dacă se făcea 2 sau 3, era gata. Știai că te duci înapoi, veni să... Dar când ne auzeam numele strigat, fai de mine, era Dumnezeu și-a pus mâna în capul nostru, eram imigranți veniți de acolo, nu aveam nimic și ăștia ne plăteau cu $15 pe oră. Eram să fii ales, ai așa un sentiment grozav de mângâiere. Ce formidabil este să fie din ziua aia, țin minte că am rămas așa cu o fascinație grozavă pentru rebuturi. Probabil că din cauza aia, eu nu cred că mi-am cumpărat niciodată o mașină nouă. Mi-am cumpărat numai mașini lovite. Și eu mi-am cumpărat mașini lovite pentru că erau ieftine. Dar Hristos are cam aceeași mentalitate, se uită după rebuturi, după mașini lovite. Nu cumpără de alea noi. Nu prea alege de alea noi. Alege de alea lovite. De atunci mi-a rămas mie drag oamenii care sunt loviți, oamenii pe care noi numim rebuturi. Îmi vine greu cumva să fiu un om dintr-o bucată și așa cu șirea spinării și să-i zic uneia, știi ce, de aici înainte lasă-mă în pace. M-ai înșelat odată, m-ai înșelat de 2 ori, din momentul ăsta nu mai exiști pentru mine. Îmi vine foarte greu să zic asta, pentru că eu însumi am fost în partea cealaltă. Îmi vine greu să spun unui om, nu pot să particip la nunta ta, eu pe fata ta nu pot să o binecuvântez, pentru că știu că a trăit în păcat înainte, e adevărat că s-a pocăit și vrea să fie mireasă. Eu mă duc la orice nuntă și dau binecuvântarea care pot să o dau la oricine, pentru că îmi vine foarte greu să refuz pe cineva care a fost tăvălit și dărâmat. Știți, sunt... Este câteodată cât o tragedie într-o familie. Crește un tată și o mamă, o fată și o crește ca pe o floare și o crotește și o păzește și într-o zi se revoltă ceva în ea, vrea independență, vrea deciziile ei, vrea să iasă de sub umbrela aia părinților și face pași în afară și pleacă, unele fug și a căpătat independență pentru 10 minute. Pentru că pe stradă și în lumea de afară sunt rechini. Și ea este un peștișor de ăsta care nu știe nimic ce este acolo. Și apar rechinii din dreapta și din stânga și pune unul mâna pe ea și trece prin tot felul de experiențe și apoi este lepădată și acum are alte mustrări de conștiință și are alte situații în care ea însăși nu se mai poate uita în oglindă și la fața ei și atunci standardele alea care au învățat-o părinții și care ea le-a coborât pe aici, acum trebuie să le coboare mai jos, altfel nu se mai uită nimeni, e deja un obiect uzat nițel. Și cine se uită la un obiect uzat? Eu cumpăr mașini uzate, dar oamenii vor mașini mai noi. Cine se uită la o fată uzată și atunci aș coboară standardul ca să nu rămână singură și apar ăia de la subsolul societății. și intră de pe mână pe alta și intră... Cine o mai vrea pe fata asta? O mai vrea cineva. O vrea cineva cu o pasiune grozavă. E cineva atât de îndrăgostit de fata asta, cum nici Romeo n-a fost așa de îndrăgostit de Julieta. O vrea Hristos. Hristos are un fel foarte aparte de a alege. Alege pe un om care este dărâmat, care este necăjit. A fost o vreme când credeam că eu sunt imun și sunt perfect și prostia asta zice că m-a părăsit, slavă Domnului, cu mulți ani în urmă. Am trecut de prostia să cred că eu sunt imun și nu sunt în stare de relele pe care le-am condamnat în alții. Sunt în stare de orice fel de rău. Și am cumva, mi-am dezvoltat un fel de oroare de oamenii care sunt perfecți. De ăștia care cu eleganța așa unui arbitru de modă sunt în stare să întoarcă spatele unuia care merită să întorc spatele. Există Psalmul 15 care spune despre omul ăsta perfect și sfânt, care, cum zice, nu se clatină niciodată. El nu e amit împotriva celui nevinovat. El spune, disprețuiește pe cei vrednici de disprețuit, dar cinstește pe cei de... Ala nu-i psalm pentru mine, bucata. Eu nu pot să disprețuiesc pe cei care sunt vrednici de disprețuit. Eu am fost acolo. Asta este psalm pentru oameni foarte tari, foarte drepți, cu șirea spinării dreaptă. Eu nu sunt unul dintre ei. Eu nu pot să mă întorc cu spatele la cineva care este disprețuit. Asta este unul care, un psalm pentru oameni foarte neprihăniți. Eu nu sunt unul dintre ei. Era Iisus care mergea spre Ierusalim și era înconjurat de toți apostolii lui și vorbeau împreună și știe ce planuri își făceau și la un moment dat apostolii, doi dintre ei au început, sau mai mulți dintre ei au început să hârie cu fiii lui Zebedei. Pentru că fiii lui Zebedei știau ce se întâmplă în Ierusalim. Iisus va începe împărăția lui și orice împărat când începe împărăția lui are pe unul la dreapta și la stânga. Și au început să, cum zicem noi românii, să bage pile, nu? Și să a venit, a trimis, n-au avut ei curaj, dar a trimis-o pe mămica. Știți cum facem și noi când trimitem pe mămica la școală? Să... Eu i-am zis, băiatul fratelui este acum director la liceu, nu? Radu, nu? Și el, băiatul prietenului meu, intră acum la liceu. Acum eu țin minte ce am făcut pe la 14 ani. Am, Doamne, mare ce necazuri le-am făcut la liceu. I-am zis, vezi când spargi un geam sau ceva și ai încurcat-o cu Radu, dă-mi un telefon, că îi trimite un e-mail și bag o pilă pentru tine, eu știu, poate mai închide ochii la... Noi suntem cu pilele. Și a trimis pe mămica la Domnul Iisus și a zis, ascultă, când începi împărăția ta, vezi tu ca băieții mei, unul să fie la dreapta și unul la stânga. N-a cerut numai jumate, a cerut tot tronul acolo, și la dreapta și la stânga numai ei. Asta i-a înfuriat grozav pe el, spune, măcar dacă cereai numai una, lăsai și una alt pentru Petru sau pentru careva, numai ai tăi să fie acolo, în sfârșit. Și a ieșit ceartă, serios. Și Hristos s-a întors spre ei și a zis, ascultați, unde vă certați care e la dreapta? Zice, credeți că sunteți voi în stare să beți paharul care am să-l beau eu și să purtați ce port eu? Și ei au zis, da, suntem în stare. Erau adevărat. Mai târziu, fiecare dintre ei a băut paharul lui Hristos. Și Iisus a zis, e adevărat, o să beți. Dar să știți, cine este ales să stea la dreapta și la stânga mea, nu ține de mine. Acum când Hristos a înființat împărăția lui, împărăția lui a început cu jertfa lui Hristos, a început pe Golgota. Cine a fost la dreapta și la stânga lui? A fost cursura societății. Acolo unde apostolii nu s-au calificat, acolo s-au calificat doi criminali. Unul la stânga și unul la dreapta lui. Pentru că Dumnezeu are așa o metodă ciudată de a alege oamenii. Alege rebuturile. Rebuturile. Mesajul ăsta al Scripturii este absolut fascinant în privința asta. Îți spune Scriptura în 70 de locuri diferite. Dacă vrei să fii ales de Dumnezeu, trebuie neapărat să fii lepădat, trebuie să fii stricat, trebuie să fii piesă aruncată la coș, trebuie să fii mașină lovită, trebuie să fii o casă dărâmată, trebuie să fii un ogor părăginit, un rebut. Ăștia sunt cei aleși. A zis că vreți să fiți aleși, nu? Ăsta e mesaj ascuns. Mesaj ascuns. Este câte o soție care se satură de soțul ei, așa bădăran. Știți cum este un soț bădăran? Îi zice la soția lui: bă, ți-am zis de 10 ori, ce urechi ai? N-ai urechi? Dar nu se zice așa la o soție care n-a înțeles bine. Se zice: draga mea, ce urechi frumoase ai! Și așa de mult îmi place să spun în urechea ta de 10 ori același lucru. E pentru mine așa un deliciu să spun. Așa se poartă un soț cu o soție, nu? Așa faceți dumneavoastră acasă, sunt sigur. Tata spunea: pe o soție poți să o atingi numai cu floare, nu cu trandafir cu spini, cu flori de alea care sunt frumoase și frumos mirositoare. Dar unii bărbați sunt foarte bădărani, ei vorbesc cu bă. Și eu sunt câteodată așa. Și se satură soția și tot visează: ce-am visat eu când m-am căsătorit și ce-am căpătat și ce-am visat. Și la un moment dat face prostia groaznică și pleacă. Se leapădă de bădăranul ăla și pleacă. Și ajunge pe mâna unuia și ajunge pe mâna altuia și din rău în mai rău, pentru că niciodată nu repari un rău cu alt rău. Niciodată. Cine o mai vrea pe ea? O vrea cineva? O vrea căutătorul ăsta de rebuturi? Este bărbatul ăsta care să-l vezi în șanț și toate viciile sunt pe el. El era să dăm cu mașina peste un om de două ori, și seara și dimineața, peste un om care era atât de beat în stradă că umbla de pe o parte pe alta așa, și acum credeai că cade cu capul de ciment. Te îngrozești, se întoarce stomacul pe dos. Ăla a fost și el un copilaș, așa cum e fetița asta. A fost un om nevinovat la un moment dat. Cum a ajuns în halul ăsta? Cine îl mai vrea pe omul ăsta? Miroase urât, miroase oribil. Cine îl vrea pe el? Eu nu-l vreau. Dar este unul, este Hristos, care are așa o pasiune pentru rebuturi. Nu-l vrea nimeni decât unul singur. Vine Hristos și întreabă pe oamenii aceia care nu-i mai vrea nimeni: cum se face că nu v-a tocmit nimeni? De ce stați în piață aici? Asta îi întreabă. Și ei spun: pentru că nu ne-a tocmit nimeni, se ascund după deget. Hristos zice: știu și eu că nu v-a tocmit nimeni, nu? Eu vă întreb: de ce sunteți aici încă? Nu le vine să spună: sunt aici că nu sunt bun de nimic și că nimeni nu mă vrea. Nimeni nu vrea să spună asta. Spune: nu ne-a tocmit nimeni. Hristos nu cerea informație. Hristos cerea confesiune. Cerea recunoaștere. Iacov, când venea înapoi de la Laban, vine înapoi spre țara lui, știe că vine Esau în fața lui cu vreo 400 de oameni înarmați, îl ia o frică groaznică, se pune pe genunchi să se roage și spune Scriptura: a venit un mesager de la Dumnezeu, în unele locuri zice Domnul, în alte locuri zice un înger al Domnului, și s-a oprit, l-a văzut pe Iacov că se roagă și s-a repezit să-l ia la bătaie. Rabinii evrei spun că îngerul ăla era îngerul lui păzitor. Vă dați seama ce caracter era Iacov, că până și îngerul lui păzitor simțea nevoia din când în când să-l ia la pumn. El care trebuia să fie păzitorul lui. Dar la un moment dat în bătălia aia îl întreabă: care ți-e numele? Îngerul îl întreabă pe ea. Păi îngerul, credeți că mergea undeva și a văzut un om, nici nu știe cum îl cheamă, și s-a repezit să-l ia la bătaie? Îi trebuia informație? Nu-i trebuia informație, îi trebuia confesiune. Trebuia să audă din gura lui: eu sunt Iacov. Știți ce înseamnă Iacov? Însemna înșelătorul. Unde scrie inima, este grozav de rea și grozav de înșelătoare. De fapt, acolo scrie: inima este un Iacov. Trebuia el să spună cu gura lui: eu sunt ăsta dărâmat în halul ăsta. Și la faza aia, ce a devenit în seara aia Iacov? a devenit Israel. Când s-a recunoscut unde era, că era un cerșetor și era un rebut, a devenit Israel. Hristos spune, veniți la mine. Dar spune, nu puteți să veniți la mine oricum. Dacă sunteți trudiți, dacă sunteți împovărați, veniți la mine. Dacă sunteți grozavi, dacă sunteți foarte neprihăniți, dacă sunteți foarte siguri de voi, dacă sunteți, cum zice românul, orice român este grozav de special, noi suntem români și avem valoare, asta învățasem eu când eram mai tânăr, așa, dacă sunteți de ăștia care aveți foarte mare valoare, nu veniți, n-aveți loc, ce să faci? Pentru că El cheamă la El pe cei care sunt trudiți și care sunt împovărați. Din pricina asta, adeseori, copiii noștri nu se întorc la Domnul. Pentru că sunt foarte siguri de ei, n-au nevoie de nimic. Nu sunt nici trudiți, nu sunt nici împovărați, nu sunt nici flămânzi, nu sunt nici păcătoși, nu sunt nici criminali, nu sunt nimic, nu sunt nici sfinți, adevărat, dar n-au nevoie de nimic. Și dacă n-au nevoie de nimic, să știți, nu se califică la alegerea lui Dumnezeu. Sunt chemați, dar nu pot să fie aleși. În pilda asta, oamenii cei mai nefolositori, rebuturile, cum am zice noi, primesc absolut plata întreagă, primesc absolut tot. De ce face Dumnezeu o astfel de matematică? Cum de dă același? Câți dintre voi aveți afacere personală, cât de cât așa, o întreprindere, o fabrică, o ceva? Toți sunteți numai angajați, niciunul nu aveți oameni care i-ați angajat, niciunul nu-i director, manager, nimic? Deci, adunare smerită aveți voi aici. Păi gândiți-vă, dacă eu aș avea o mică întreprindere și a zice lui ăla, băi, tu toată ziua ai chiulit, din 12 ore ai lucrat numai una. N-are nimic, n-are nimic. Ți-ți dau toată plata. Uite aici, toți bani. Cam ce s-ar întâmpla într-o săptămână? Păi nu mai lucrează nimeni, nu? La noi în America e o problemă foarte mare. Că cât a fost pandemia, guvernul a tot tipărit bani și le-a dat la toată lumea o groază de bani. Acum pe toate, peste tot scrie help wanted. Vrem să angajăm, vrem să... Nu vrea nimeni să ducă. Păi cine-i fraier? Păi dacă pot să primesc salariu fără să mă duc, ce eu aș fi fraier să mă duc? Cine, care director, care proprietar face așa ceva? Păi ăla este să dai faliment complet, nu? Nimeni nu face așa ceva. Cum se face că el, nu numai că dă întreagă bani, dar dă întâi la ăia ca să-i enerveze pe ăștia alții. Măcar dacă îi ținea un pic mai la sfârșit, să nu știe. Nu, întâi dau la ăștia, să se vadă foarte bine că la putori dau plata întreagă. Păi cam la ce se aștepta când a făcut așa ceva? Pentru că stăpânul ăsta nu are nevoie de întreprinderea lui și nu are nevoie de producție. Ce avea el nevoie? Avea nevoie de oameni. Avea nevoie de oameni. Și avea nevoie să stârnească în ceilalți un anumit sentiment. Lucrul ăsta e scris în Biblie peste tot, peste tot. Este scris despre nunta fiului unui împărat. Un împărat de nuntă. Ieri ați fost la nuntă, nu? Cam cine a fost invitat acolo? Prietenii la mire, prietenii familiei, prietenii, nu? Și au venit destul de bine îmbrăcați, nu? Frumos. Și așa face orice împărat. Invită prietenii lui, rudele lui, invită pe cine poate să invite. Dar unul, și dacă ai prieteni foarte de seamă, oamenii de seamă sunt ocupați. N-au timp de toate. Și unul i-a zis că e ocupat, unul i-a zis că... Și atunci împăratul s-a gândit, am să fac ceva ce nu face nimeni. Eu nu știu nici o nuntă vreodată unde s-a făcut lucrul ăsta. În care familiile două să zică, uite ce facem. Luăm pe toți aia care nu i-a invitat nimeni niciodată. Luăm pe bătrâna aia din biserică care nimeni niciodată nu e invitată de nimeni. Luăm pe orfanii aia care nu se fac doi bani. Luăm pe aia, luăm pe... Aduce, zice, de pe stradă toată... Măcar dacă e din biserică, sunt oameni totuși cum se cade. Știți ce înseamnă cum se cade, nu? Înseamnă că sunt oameni care știu cum se cade. Eu știu foarte bine asta, am căzut de foarte multe ori. În tot felul de feluri. Și, zice, îi aducem de pe stradă, aducem scursura societății la nuntă. Păi cine face așa ceva? Cine face așa ceva? Mântuitorul nostru cu asta se ocupă. Mântuitorul nostru are niște ochelari și când și pune la ochi, nu vede decât pe aia scursura societății. Nu-i vede decât pe aia dărâmați, pe aia trudiți, pe aia împovărați, pe aia bolnavi, pe aia stricați, pe aia păcătoși, pe aia... El a umblat până Ierusalim, dar s-a dus neapărat să ajungă repede, repede pe o anumită stradă. Trebuia neapărat să întâlnească cu cineva de vază, de vază să întâlnească. Cineva... Erau mulți oameni acolo, dar cu persoana aia trebuia neapărat să se întâlnească. S-a dus repede și a ajuns la persoana aia. Era în mijlocul străzii, aruncat în colb și în jurul ei era o groază de oameni cu pietre în mână și era o femeie care a fost prinsă o oră înainte în adulter. Trebuia neapărat să se întâlnească cu ea. Și stă în fața ei și scrie ceva pe nisip și unul după celălalt pleacă și îl întreabă pe femeia aia: femeie, cine te acuză? Asta avea și tupeu. Și îi spune: nu mă acuză nimeni. Și Hristos îi spune: nici eu nu te acuz. Du-te și să nu mai păcătuiești. Îi dă o ușă de scăpare. Avea un radar, trebuia neapărat să fie acolo la colțul străzii alea, pentru că are niște ochelari care vede numai pe oameni căzuți. Este Dumnezeu care este oier și are 100 de oi. Și una din ele e rebelă. Nu asta aveți în biserică câte unul care vă face necazuri, nu? Sunteți aici, nu știu cât să fim, 200 de oameni. Dacă aveți aceeași proporție, aveți doi care vă face probleme. Aveți mai mult de doi? El avea, fermierul ăsta avea, era de succes grozav. Unul dintre 100, cum zicem noi, is not bad. Nu e rău. Ei, la 99 sunt foarte buni. Unul din 100, n-are nimic. Dar ce face el? El lasă pe alea 99, el lasă pe Islas singur, alea puteau să pățească ceva. Și se duce după ăla, rebel. Cine face? Niciun oier nu face așa ceva, să știți, să lase alea singure 99. Păi când vin înapoi, poate nu mai găsesc niciuna din ele. Și se duce. Și să știți, nu e accidental când spune asta. Pentru că la urmă spune, să știți, tot cerul se va bucura mai tare de aia una stricată decât aia 99, care erau așa de sfinți, n-aveau nevoie de ajutor. Adică nu aveau nevoie să fie aleși. Aia una avea nevoie. Ailalți 99 erau foarte cum se cade. Aia n-aveau nevoie nici de Dumnezeu, nici de mântuire, nici de iertare, nici de spălarea păcatelor. Erau foarte, foarte curați. Înțelegeți de ce adeseori venim în biserică și stăm 10 ani și 20 de ani și Evanghelia n-ajunge la inima noastră, n-ajunge. Și sunt alții, vezi altul lângă tine care dintr-o dată îi dau lacrimile, se pogoară cu fața în pământ și strigă după ajutor și vine și este botezat și se schimbă viața și te întreb: ce s-o fi întâmplat cu omul ăsta? Ce s-o fi întâmplat? Cum de eu stau aici și în dreapta mea și în stânga mea sunt atâția oameni care se schimbă, se transformă și eu sunt tot ăla? Păi știi de ce? Ai fost și tu tot așa chemat. Dar nu poți să fii ales. Pentru că tu ai șirea spinării. Tu nu te pleci. Tu ești un om foarte cum se cade. Aveam la New York biserică plină numai de... La început când am venit erau 15-20 de oameni. Erau toți unul și unul. Fiecare a venit la tata și i-a spus: ce grozav om este. Niciunul dintre ei nu era întors la Dumnezeu. La un moment dat s-au mai întors unii și alții. Era un frate care avea obiceiul să pupe pe toate fetele tinere la o ieșire. Pup, pup. O a văzut tata odată, de două ori s-a oprit la el. Frate, mai în vârstă, să fie avut vreo 50 ceva de ani. Și zice: frate, unde, ce faci dumneavoastră aici? Zice: frate, povesc că scrie în Biblie să vă salutați unii pe alții, învățați un verset din Biblie. Zice: să vă salutați unii pe alții cu o sărutare sfântă. A nimerit rău cu tata, pentru că tata i-a zis: frate, dar dumneata nu știi cum scrie în original. Scrie să faci asta numai când ai peste 85 de ani. Așa că mai așteaptă nițel. Erau oameni care erau în stare și erau grozavi cu privire la orice, numai să se plece nu puteau. Și din pricina asta, deși sunt chemați, nu pot să fie aleși, nu pot să fie aleși ani și ani și ani de zile. Ani și ani de zile. Este peste tot în Noul Testament, e aceeași învățătură. E aceeași învățătură cu Hristos care caută numai rebuturi. Nu poate să aleagă pe oamenii care sunt așa de drepți. Nu poate. Este vorba despre tatăl acela care are doi fii. Și unul este foarte loial. De obicei, cel întâi născut e foarte loial. Caută aprobarea tatălui. Pentru cei care aveți băieți, eu am 4 băieți. Am 2 generații. 2 și 2. Am un fel de 2 întâi născuți. Aia 2, așa de tare caută aprobarea mea. Dacă lor le spui un cuvânt de laudă, cresc văzând cu ochii. Dacă îi critici, mai ales nedrept, parcă se sufocă, trăiesc ca să capete aprobarea tatălui. Sunt foarte, foarte loial. De obicei, al doilea născut este aventurier, în general. Ăla pleacă, ăla face, ăla, băiatul meu al doilea, așa a fost. El a început colegiul la 15 ani jumate, el s-a dus la 17 ani la altă universitate, a venit, el trăia 2 vieți. Ăsta mare era foarte loial. Și așa era și cu ăsta din Biblie. Dar al doilea a fost foarte aventurier și s-a dus și a ruinat numele tatălui și a ruinat și averea lui și a ruinat absolut tot. Cine pare pozitiv și ales în pilda asta? Cum? Cui se face petrecere grozavă? La Haimana, nu? La Golan, care mi-a stricat și mi-a distrus numele. Cine face așa ceva? Este doar Hristos, doar Dumnezeul nostru, care se bucură grozav când dă de unul care zice, sunt golan. Vine la tatăl și zice, tată, nu mai sunt vrednic. Ălălaltul, fă drept, nu mințea. Ălălaltul zice, tată, te-am slujit o viață întreagă. Pentru mine n-ai vrut să-mi dai nici să jertfesc o oaie sau nu știu ce, un vițel sau ce era. Dar eu te-am slujit, era foarte adevărat. Dar nu putea să creeze bucurie în inima lui Dumnezeu, că era prea bun. N-avea nevoie de mântuire, n-avea nevoie de iertare. Era prea bun. Dar altul vine și se pleacă și spune tot ceva adevărat. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Sunt o lepădătură, sunt haimana, sunt un golan. Ia-mă măcar așa ca un rob al tău. Ceva, să fiu în casa tatălui meu. Un rob, numai acolo să fiu la colț. Era așa de adevărat. Și pentru asta, Hristos face o petrecere și pe pământ și face o petrecere în cer de se zguduie tot raiul. Fiul meu care era mort și acum este viu. O bucurie grozavă. Iată unul care nu numai că a fost chemat, dar am putut să-l aleg pentru că a văzut că avea nevoie. Era rebut. Este pilda celui care se duce și găsește în noroi. Noi zicem un diamant. Dumneavoastră ați văzut cum arată un diamant neșlefuit, brut? E o piatră. Nici nu te uiți la ea. Nu se deosebește de o piatră și de un gunoi. Și spune, pentru asta va vinde tot ce are ca să cumpere pietricica aia care e aruncată la gunoi și aruncată în noroi. Asta este Dumnezeul nostru care se uită la cei care sunt în noroi și sunt în gunoi. Aveam un frate care tata l-a întrebat de mai multe ori, cum se face că ești în biserică de vreo 10-15 ani, niciodată nu vrei să te botezi, ce-i cu tine? Și el spune, frate, aștept ca să trăiesc la o înălțime spirituală, ca Dumnezeu să fie mândru de mine. Aștept ca să trăiesc în sfințenie, aștept ca să am o anumită conduită, aștept ca să cresc spiritual și când voi fi la o anumită statură, atunci voi merge la Dumnezeu ca să fiu botezat. Aștepta să aibă o carte de vizită în care Hristos să fie foarte, foarte impresionat. Și oamenii ăștia sunt chemați, dar nu pot să fie aleși. Nu pot să fie aleși. Este mesajul ăsta, e nu numai pentru cei care sunt aleși, dar era un mesaj pentru ceilalți. Pentru că ceilalți vin și se revoltă și îi spun lui Hristos, îi spun lui împăratul, îi spun fermierului ăla, cum se face că la aștia le dai și nouă nu ne dai mai mult? Cum se face? Și Hristos le spune și ne spune nouă, mi-a spus mie și eu m-am văzut pe mine acolo și a zis, prietene, tu nu înțelegi de ce ești în situația asta? Nu înțelegi de ce ești în situația că ești chemat și nu ești ales? Nu te-ai tocmit tu cu mine? Câți dintre noi venim la Dumnezeu să ne tocmim? Și avem tocmeală. Îi spunem, cum a zis Iacov, Doamne, dacă mă vei ajuta și dacă mă vei sprijini și dacă mă vei proteja și dacă mă vei face să mă îmbogățesc și dacă toate lucrurile vor da recoltă și vor fi binecuvântate, să știți, dau 10%. Îți dau un bacșiș, să știi. Dumnezeu probabil că trebuia să se simtă foarte onorat de bacșișul care îl dădea Iacov. Era dacă se tocmea. Cine vine la Dumnezeu cu tocmeală, să știți, totdeauna veți pleca triști, totdeauna. Nu există un om care să vină să se tocmească cu Dumnezeu și să nu plece trist de acolo. Pentru că e așa o tristețe pentru Dumnezeu să vii la El, să negociezi cu El. Avraam a negociat cu Dumnezeu, a negociat pentru alții, nu pentru El. Să te tocmești cu Dumnezeu, să viu la Hristos pentru că și pentru că și pentru că. Este altul care este numit Habacuc în Biblie și el primește veste foarte grea pentru poporul lui, groaznică. Și spune, ce să fac, ce să fac atunci când am primit asemenea veste? Se întoarce către Dumnezeu și îi spune, ascultă, chiar dacă oile nu vor muri în staule, chiar dacă boii vor muri pe câmp, chiar dacă vița nu va da rod, chiar dacă eu tot mă voi bucura în Domnul, era unul care nu se tocmea cu Dumnezeu. Venise să se vândă complet lui. Să se vândă complet lui. Am să închei cu o istorioară care o știu de mult, de mult. În Teheran, în Iran, sunt foarte mulți oameni care merg să viziteze Teheranul pentru un singur lucru. Există un muzeu acolo. Și în centrul muzeului există o piesă. Pentru piesa aia se duc oamenii să o viziteze. Există un vitral, eu de ăsta grozav, făcut acolo. Acum vreo 100 și ceva de ani, pe 150 de ani, șahul Iranului, care era pe vremea aia, a trimis în Europa să-i aducă niște oglinzi grozave să le pună în palat. Și au călătorit ei, acum au putut să călătorească săptămâni și săptămâni de zile până au ajuns la poarta Teheranului. Și acolo au avut un accident și au făcut oglinzile la uriașe praf. A ieșit cu moarte de om, dar apoi a venit un om de-a lui și a zis, dă-mi mie toate cioburile astea. Și din cioburile astea a făcut cel mai grozav vitraliu care există pe pământ. Și o piesă atât de formidabilă încât vin oameni de pe partea cealaltă a lumii doar să se uite la ea. Cam asta este Hristosul nostru și Dumnezeul nostru, care poate să ia pe un om făcut țândăr, ciob, praf, și să facă din el cea mai grozavă capodoperă. Trebuie un singur lucru. Trebuie un singur lucru. Să poți să fii ales. Adică să poți să pui capul jos și să spui, nu sunt grozav. Am nevoie. Sunt unul dintre rebuturile alea. Sunt unul care sunt disperat după... Am nevoie de iertare. Sunt unul care am nevoie de să fie spălat de păcate. Am nevoie disperată de cineva care să mă scoată din noroi. În momentul ăla devii cea mai grozavă atracție pentru Dumnezeu. O atracție care nu poate să-L mai oprească. Va veni spre tine mâncând pământul, pentru că El are o dorință și o atracție grozavă pentru mașini stricate și pentru oameni dărâmați. Și vei putea experimenta pe propria piele, cum zice românul, vom putea experimenta minunea asta, să devenim din oameni dărâmați niște capodopere a lui Dumnezeu. Am vrut neapărat ca să știți fiecare dintre voi din ce pricină copiii noștri nu sunt aleși. Deci sunt toți chemați. Pentru că sunt prea buni în ochii lor. Niciun om nu e bun. Toți suntem niște dărâmați. și toți avem nevoie de iertarea lui Hristos. Dar unii dintre noi vedem cine suntem. Și când vedem cine suntem și strigăm către Dumnezeu, din momentul ăla, nu numai că suntem chemați, dar suntem aleși. Ești unul dintre sfinții ăia grozavi, care nu face nicio greșeală? Ești unul dintre ăia care spune, uite-l la Daniel. Na. Păi, dar nu vreau să fiu ca... Doamne, nu, sper că copilul meu să nu ajungă în situația asta. Eu am copii care stau drept, nu așa, aiurea. Ești unul dintre ăia care ești așa de grozav. Nu poți fi ales, nici nu intri în radarul lui Dumnezeu. Ești unul care strigă, atunci poți să fii ales. Nădejdea mea este că fiecare dintre noi să-și frângă cumva inima înaintea lui Dumnezeu și să plecați de aici ca podopere de-a lui Dumnezeu. Oameni chemați și oameni aleși de Dumnezeu. Dacă un părinte are o misiune în familie, este să îndrepte copilul spre crucea lui Hristos. Ca să îndrept spre crucea lui Hristos, trebuie neapărat să vezi cine este. Dar problema noastră este că ne comparăm unii cu alții și când te compari unii cu alții, totdeauna arăți mai bine ca cineva. S-a dus la templu un fariseu. Și când s-a dus la templu, s-a dus că avea nevoie, avea presiuni pe suflet. Cine știe ce făcuse, cine știe ce zisese, vrea neapărat iertare de la Dumnezeu, vrea, probabil vrea să pocăiască, cine știe ce vrea să... Și s-a dus la templu să se roage și foarte apăsat era, foarte apăsat era. Știți cum suntem și noi apăsați când avem vinovăție? Și dintr-o dată a văzut lângă el, slavă Domnului, a văzut lângă el o epavă de vameș. Aleluia! Eu credeam că sunt așa distrus sufletești, dar acum când mă văd pe ăsta lângă mine, acum mi-am avut aminte și de mărar și de leuștean, sau de ce și-a adus aminte, nu știu toate vegetalele alea, și-a adus aminte de toate lucrurile care le face. Ce bine, ce bine că a venit vameșul ăsta lângă mine, că eram gata să mă pocăiesc. Dar acum când îl văd pe ăsta cât de stricat, îmi dau seama că sunt așa un om cum se cade, sunt așa un om bun, n-am nevoie de nimic. Și au fost doi oameni chemați la templu în ziua aia. Doi au venit amândoi, că amândoi au fost chemați. Și cine a fost ales? Rebutul a fost ales. Ăla dărâmat. Acum, fiecare dintre noi ne putem gândi și dacă simți că tot a trecut pe lângă tine Evanghelia și tot a trecut și tot a trecut și nu se întâmplă nimic, gândește-te la asta. Vei vrea o viață întreagă să fii chemat și niciodată să nu fii ales? Să tot stăm pe banca unei biserici o viață întreagă și niciodată în brațele lui Hristos. E posibil să fie tragedia asta cu vreunul dintre noi? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți dintre voi că toți sunteți chemați. Și să vă binecuvinteze pe toți ca toți să fiți aleși. Dacă mai îmi dați 5 minute, eu v-aș spune lucruri de genul ăsta într-o cântare, eu știu. Chitarea aia merge până mai aproape aici? Da?
Tăcit, pierdut în noaptea cea mai grea. Azi te strig, o Iisus, vino la mine și aprinde-mi iarăși toată inima. Vino iar, Iisus, ca-ntâia oară, mâna iar. Stăpâne, mâna ta, însetat te chem, rătăcit în noaptea mare, trimite-mi lumina în noaptea mea cea grea. Voi dansa, doar cu tine, printre lacrimi și căderi, prin nevoi. Voi sorbi dorul tău după mine, până în ziua ta cea mare de apoi. Vino iar, iar, Iisus, ca-ntâi oară, mâna ia din nou, stăpâne în mâna ta, rătăcit te chem, pierdut în noaptea mare, tu rămâi lumina în noaptea mea cea grea. Când tu plângi, eu voi fi lângă tine, cum ai fost de mii de ori în viața mea. În dureri și necaz vreau cu tine, n-am nimic aici decât privirea ta. Vino iar, iar, Iisus, ca-ntâia oară, mâna ia-mi din nou, stăpâne-n mâna ta, pierdute chem, te stric, rătăcit în noaptea mare, tu rămâi lumina în noaptea mea cea grea. Unde mergi, vreau să fiu doar cu tine, în lumină sau în bezna cea mai grea. Orice spui, orice faci, este bine, tu-mi ții inima și viața mâna ta. Vino iar, iar, Iisus, ca-ntâia oară, mâna ia-mi din nou, stăpâne-n mâna ta, rătăcit te chem, pierdut în noaptea mare, tu rămâi lumina în noaptea mea cea grea. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.